bu masalada ham insof bilan qaragan ma'qul bo'ladi. Omini aytish qayerdayu, aytmaslik qayerda? Aytishlik shariatda bormi? Aytmaslik chi? Omini umuman aytish sunnat. Ichidami, tashqarida aytishdan qat'iy nazar, omini aytish sunnat, mustahab. Aytsa savob, aytmasa gunoh emas. Aytmay qo'ysa hech narsa qilmaydi. Aytsa savob, xudo xolasa. Endi past aytadimi, baland aytadimi, bunisi ixtilof. Bu eski masala, qadimiy masala, yangi gap emas bu. Lekin o'sha qadim zamonda ham, masalan, Hanafiylar, Malikiylar ichida aytsin degan. Shofiiylar, Hanbaliylar qattiq aytsin degan. Ular ham hujjatlarini olib kelishgan, hadisdan bular ham hujjatlarini olib kelishgan. Lekin bir-birlarini masxara qilishmagan, bir-birlarini so'kishmagan, bir-birlarini haqorat qilishmagan. Chunki bu yerda bir-birini haqorat qilish bu dinni haqorat qilish bo'ladi. Chunki bu ominni baland aytaman degan odam hujjatni xristianlikdan olib kelmadi. Qattiq olib keldi. Hadisdan olib keldi. Payg'ambardan olib keldi. U cherkovda eshitib keldim, ominni baland aytar ekan, o'zi yoqib qoldi menga demayapti-de. Agar o'shunaqa bo'lganda edi, uni masxara qilinsa, uni tanqid qilinsa, cherkovni boshqa dinni balkim masxara qilgan bo'lardi. Umuman boshqa dinni ham masxara qilish islom buni buyurmaydi. Haqorat qilish, boshqa kofir dinini haqorat qilish mumkin emas. Bu yerdachi kimni haqorat qilgan bo'ladi? Musulmonni haqorat qilgan bo'ladi, islomni haqorat qilgan bo'ladi, payg'ambarni haqorat qilgan bo'lib qoladi. Buni tushunmay, bilmay aytgan odam xayr. Masalan, siz yoki bu yerda o'tirgan odamlar sizlar kechirasizlar, bilmaysizlar. Men bu gapni aytsam xafa bo'lmaysizlar, a? Arabchani bilmaysizlar, hadislarni bilmaysizlar, shuning uchun sizlar eshitganingizni gapirasizlar. Lekin kimdir bilib turib, kitobdan o'qib turib masxara qilsa, bu yaxshi emas. U gapni kimdir aytadi o'shani, ya'ni mana bu cherkovdagilarga o'xshab, amin deydi, xristianga o'xshab ketadi deb bu gapni boshqa odam gapirgan. Bilamizmi kim gapirgan deb. Soqollarni masxara qilishadi. Soqol mahundoq qo'yibdi, popga o'xshaydi xuddi. U soqol popda ham bor deydi. Ha, bu soqol popda emas, u payg'ambarda bo'lgan. Shuning uchun qo'yadi soqol qo'ygan odam. Uzun qo'ydimi, qisqa qo'ydimi, u hujjat bilan qo'yibdi. Unda yeyotgan ovqatimizni ham pop yeydi, buni kofirlar yeydi, men yemayman deb, yoki kiyimlarni buni kofir ham kiyyapti, men kiymayman deb yechib tashlash kerak edi unda. Bu qandoq gap? Allohu payg'ambar buyurgandan keyin hujjati bilan qilsa haqqi bor. Uni masxara qilish, haqorat qilish yaxshi emas. Endi aytsa ki, birodarlar, shu o'lka Hanafiy mazhab qadimdan, shuning uchun Hanafiy mazhabda bo'linglar. Bitta mazhabda yuringlar desa, chiroyli gap bilan haqqi bor. Ammo majburlashga haqqi yo'q. Majburlab, kaltaylab, urib yoki qamab boshqa qilishga haqqi yo'q, chunki umuman namoz o'qimayman desa, ursa, haqoratlasa, majburlasa, haqqingiz bormi desa, yo'q, haqimiz yo'q deydi o'shalar. Xristian diniga o'tib ketyapti o'zbeklar masalan. Bu kofir diniga o'tib ketyapti. Hech narsa demayapti, churq etmayapti. Qaytaga o'chalar kelsa, o'pib quchoqlab olib kirib ketishadi idoralarga. Indalmaydi, u o'zbeklar xristian diniga o'tib ketgan bo'lsa hech gap yo'qdi, ammo boshqasiga qattiq haddan tashqari tazyiq o'tkazib yuborish yaxshi emas. Bu bilan biz aytmoqchi emasmiz, aytibiringlar baralla, omin deyiberinglar demoqchi emasmiz. Tartibga bo'ysunish kerak. To'g'ri, agar shu o'rkada ominni aytilmasin, ichida aytamiz desa, biz aytamizki, xo'p deyish kerak. Mayli, ichida aytish kerak, mayli. Chunki bu hali aytganday o'zi ixtilofli masala. Ammo birov desa-ki, men hujjatim bor, isbotim bor desa, asosli isbot hujjatni keltirgan bo'lsa, uni endi majburlab uni qistubasga olish bu ham to'g'ri emas. Tushungan odamlar, masalan, shu yerda sizlar omin bilan aytdinglar. Ha, bir-biringizdan tushunar ekansizlar, xayr, baraka topinglar. Men baland aytmadim. Xo'p, men rafoliyadan qilmadim. O'sha yerda masjidda ishlagan paytimizda men omin bilan aytmas edim, rafoliyadan qilmas edim. Lekin orqamizdagi ming-minglab odamlarga qilinglar ham demasdim, qilmanglar ham demasdim. Har kim o'zining hujjati bilan qilsa, uniki ham to'g'ri, uniki ham to'g'ri. U ham kitobdan, bu ham kitobdan qilyapti. Agar birov masjidda turib olib, namozda turib olib kulsa, gapirsa, unda aytadi, bu qoida yo'q, hech qaysi mazhabda yo'q bu. Gapirmang, bu namozni buziladi deb. Lekin kimdir hujjat bilan hali ishni qilayotgan bo'lsa, biz nima haqqimiz bor buni taqiqlashga? Ha, rahmatli Javdon Qorakan davrida bo'lardi bu narsa. mana ham bu yerda tirik guvohsizlar, keksa odamlarsizlar. Hastimonda mana biz ham ko'rganmiz, ominni aytishardi, rafoliyadan qilishardi, zavuddin qoraga ularni hurmat qilardilar. Ana kasetlargacha ham bor ekan, ba'zi bir birodarlar topib eshittirishdi. O'sha mahalda uzun soqollilar deb kimlarnidir ja ularni ham azmoz keyinlaridan har xil gap so'zlarni qilishardi ba'zi odamlar, lekin zavuddin qora ekan ularni hurmat qilardilar. Shuning uchun ular marosimdagi olib ketishardi, majlislarda qora aka ma'ruza qilib berardilar. Unaqa birovni yerga urib, birovni ko'tarmasdi, hammasini barobar olib borardi. Ota degan oilaning boshlig'i, otasi bolalarga barobar muomala qilishni payg'ambar buyurganlar. Ya'dilu bayna avladikum, bolalaringiz o'rtasida adolat qilinglar deganlar. Albatta, bolasini qaysidir bittasini ko'proq yaxshi ko'radi ota-ona, lekin shu yaxshi ko'rishni bildirib, men seni yaxshi ko'raman deb boshqalarni o'rtasida aytish, boshqalarni kamsitish bu gunoh bo'ladi. Ha, u musulmonlarni boshliqlari ham ota sifat bo'lgandan keyin hammasiga barobar muomala qilishi aslida bu insof, bu adolat edi. O'sha Zavuddin qora aka rahmatli shunaqa ish qilishardi. Endi buni boshqalar amal qilmasa ham siz bilan biz amal qilishimiz kerak o'sha insofga. Birovlar janjallasa janjallashaversin, biz janjaldan chetga chiqib, yo'q, biz bu narsalarga aralashmaymiz. Umumiy tarzda aytamiz, ko'pchilik nimaga yurayotgan bo'lsa, o'sha yerga yuringlar deymiz. Ammo majburlab, haqoratlab, masxara qilmaymiz. Voy, xotin kishi o'xshaydi uning namozi, falonga o'xshaydi, ustonga. Yo'q, unaqa deyishga haqqimiz yo'q. Alloh hammamizga insof bersin. Ovqatga marhamat. Salomat
bo'ling. Qoraqa mashali sabbaba to'g'risida. Bittasi bormi-da ko'taradigan bola? Endi u bittasi unda tun masal nihoyalik aspektda. Attahiyatun oxirigacha, boshdan to oxiriga. O'shanga tushunmadi, qanaqa bo'lar ekan?
Xo'p, bu ham haliginga o'xshagan masala. Shu sababa Alloh taoloning yakkaligiga ishora etish, ya'ni buni shunday tushuntirishadiki, Allohning yakkaligini qalbimiz bilan tasdiqlaymiz, tilimiz bilan iqror etamiz va a'zoi badan qo'limiz bilan ishora etamiz deganda, ashhadu an la ilaha illalloh deganda guvohlik beramanki, Allohdan boshqa xudo yo'q, Alloh yakka yagona o'zi xudodir deb guvohlik berish. Shuni mana qalbimizdan chiqarib aytyapmiz. Birinchi qalbimizga o'rnadi shu. Ikkinchi tilda aytyapmiz, uchinchi shuni attihod o'qiganda qo'l bilan shunday ishora qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ishora qilar edilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ishora qilar edilar degan hadis bor. Lekin shu hadisni olimlar har xil tushunishgan, bir necha xil tushunishgan. Kana yuharrikuha, harakatlantirardilar deyilgan hadisda barmoqni. Endi shuni Hanafi mazhabida ulamolari ashhadu an la ilaha illalloh deb, la ilaha deb ko'tarib illalloh deb tushunishgan. O'rta barmoqni shunday qilib ko'tarib tushunishdi. Xo'p, yana boshqa bir toifalar esa har Alloh deganda shunday ishora shunday ko'tarib turib, har Alloh deganda bir qimirlatib qo'yishni aytishgan. Shu duoda qancha Alloh degan keladiku, attahiyatu lillahi vas-salavatu vat-tayyibat, assalomu alayka ayyuhan-nabiy va rahmatullohi va barakatuhu, assalomu alayna va ala ibadillahis-solihin. Hamma Alloh degan kalimalarda ishora qilib turiladi deb tushunishgan. Olimlar bular, kichkina odamlar emas. Xo'p, yana bir boshqalar esa harakatlantirardilar deganmi, demak to'xtamasdan harakatlantirib turish kerak. Shunda harakatlantirish bo'ladi deb tushunishgan. Yana bir hadisda mana shu ishora qilish shaytonning boshiga temir bilan urishdan ham ko'ra yomonroqdir degan bu hadis. O'shalarni qo'shib ba'zi ulamolar shu harakatlantirib turish kerak deydilar. Endi bu ilm, bu hadis bu. Bu kitob bu. Bor narsa bu, uni yo'q degan bilan yo'q bo'lib qolmaydi. Endi hozirgi vaziyatga solishtiradigan bo'lsak, demak shuni ham yoqtirmayaptimi kimlardir? Nima qilamiz endi? Ha, xo'p deymizdi. Boshqa choramiz yo'q. Chunki hozir shuni tushuntiraman deganingizdan tushunmaydi, qabul qilmaydi. Shuning uchun bu yoqdagi odamlar, masalan, biz ham o'sha masjidda shu bolalarga iltimos qildik, shuni qilmanglar deb talabalarga iltimos qilganmiz. Lekin shu iltimos qilishda yoki shuni qilmanglar deyishda ham deyish bordi. Birovlar aytadi, "He, anaqa dumini likillatgandek likillatma qo'lingni." deyish bu hadisni payg'ambarni masala qilishga borib qoladi. Maqsad shuni qildirmaslik bo'lsa, uni chiroyli boshqacha so'z bilan ham qildirmaslik mumkin. Bir ishni chiroyli qilib qo'lish ham mumkin, rasvo qilib qo'lish ham mumkin. Yomon qilib qo'pollik bilan ham ado etish mumkin, muloyimlik bilan ham ado etish mumkin. Uning uchun mayli agar shu narsa yana haliginday bo'ladigan bo'lsa, unda bo'pti, qilmanglar deymiz. Sunnat bu endi, farz emas. Masalan, birovga namoz yoqmay qopti, shuning uchun namoz o'qimay turinglar deb aytishmas. Farzni bekor qilishmas. Bu sunnat. Qilsa savob, qilmasa gunoh emas. Shunaqangi uzrli sabablar bilan nizo chiqmasin uchun qilmasa qalbdan xafa bo'lib, shuni qilolmaganiga inson xafa bo'lib, ey Alloh, o'zing kechirgin deb qilmasa xayr, gunoh bo'lmaydi. Ammo uni haliginday majburlab boshqa qilish yaxshi emas. Buni kim majburlasa majburlayversin, o'zi javob beraveradi. Lekin siz bilan biz u yog'iga ham o'tmamasdan, bu yog'iga ham o'tmamasdan xolis bo'lishimiz kerak deyman menimcha. Ya'ni u yog'i qanaqa? U yog'i qilmaysan-chi qilmaysan, likillatmaysan, likillatmaysan. Bu yog'i yer qilaveraman. Qo'yindan kelgani qil. Men shundoq kelganman, shundoq ketaman. Ana qilaveraman, nima desang ham. Bu ham bir tomon, anu ham bir tomon. Biz aytamiz, u ham xato, bu ham xato. Xo'p, shu narsa demak ko'tarmayotgan ekanmi? Xo'p, mana qilmaslik. Tinchlik, totuvlik, musulmonlarning birligi, fitna chiqmaslik, musulmonlarning tinchligi, osoyishtaligini saqlash bu farz. O'shani farzi, lekin tushuntirgan holda aytish kerak edi odamlarni. Butunlay usul chiziq tortib yubormasdan, bolam to'g'ri sanagan. Mazhablar avvalambor har qanday savolga payg'ambar o'zlari javob berganlar, tek kishilab turganlar emas, tinch. Keyin xalifalar, undan keyin sahobiylar ham shunday. Sahobiylarni sekin-sekin dunyodan keta boshlaganlaridan keyin shu bilan bir qatorda islom olami kengayib ham ketgan. Boshqa millatdagilar musulmon bo'lishgan, keyin murakkabliklar, ziddiyatlar ham o'ziga yarasha bo'lgan. Millat har xil ko'p bo'lgandan keyin o'rtadagi turli xil muammolar ham ko'payib borgan. Keyin Qur'on bilan sunnatni o'zi manba, asos bitta islomda Qur'on va sunnat. Shundan olinadi hamma yo'l-yo'riq. Lekin shuni tushunishda turli xil xilma-xilliklar ro'y bera boshlagan. Payg'ambar zamonlarida esa agar xilma-xillik bo'lsa, bitta javob beradilar, o'sha hammaga bo'lib ketaverardi. Keyinchalik esa islom olami kengayib ketgan, hamma odam biron bir masalani so'rash uchun yugurib bir joyga borib kelish oson bo'lmagan, har yurtning o'zini ulamolari yetishib chiqqan. Buyog'i Misr, buyog'i Iroq, xullas kalom narid tomonda Yaman, musulmonlik kengayib shu dindagi nususlarni, Qur'on va sunnatni iboralarini har xil tushunishdan mazhablar kelib chiqdi. Keyin bu narsa bir chegarasi yo'q bo'lib ketdi. Bir necha yuzlarcha mazhablar paydo bo'ldi. Hammasi o'zinikini haq deb, u ham shunday ziddiyatlar ko'payib ketavergan. Lekin alhamdulillah kim noto'g'rilari zamon o'tishi bilan o'zidan o'zi sinalib fosh bo'lib bilinib tushib qolavergan. Haq bo'lganlari saqlanib qolgan. Shu haq mazhablar deb tan olingan 4 mazhab. Imom Abu Hanifa mazhablari, endi bular eng qadimlari. Keyin Imom Malik, undan keyin Imom Shofiy, keyin Imom Ahmad bin Hanbal. Bular o'z zamonasining yetuk olimlari bo'lgan. Uni Qur'on va sunnatni xalqqa tushuntirishgan. Odamlarning so'roqlariga, savollariga shular javob berib, shularning javobi aynan mos kelib, shariatga, sharoitga muvofiq kelib, shu bilan din islom davom etishiga bir sabab bo'lishgan. Bularning shu tarafdorlari, shogirdlari, bulardan ilm oladiganlar ko'p bo'lgan. Shunday qilib bularning nomlari saqlanib qolgan. O'zlari biz mazhab tuzamiz, mazhab quramiz degan da'volari bo'lmagan. O'zlarining ilmlari bilan, taqvolari bilan, axloqlari bilan, iymon e'tiqodlari bilan xalqqa tanilib qolishgan. Da xalq shularni ustoz deb o'zidan o'zi tabiiy ravishda bular ustozga aylanib qolishgan. Lekin hali aytganda farqlari bor, ba'zi masalalarda farqli. Lekin hammasining asosi bitta. Mana xuddi bir panja desak, bir joyga birlashgan. Yana ahli hadislar ham deganlarimiz bor. Bular ham lekin maxsus bir falonchilar deb mazhabi nomi biron insonning nomiga qo'yilgan bo'lmasa ham, lekin ahli hadis deb tanilgan. Bular ham davom etadilar. Mana shunday qilib 5 ta desak bo'ladi. Xuddi besh panjaga o'xshagan, hammasi bir joyga birlashgan. Shu bitta bo'lsa, keyin qo'l butun bo'ladi. Bir narsani ushlasangiz, butun ushlaysiz. Ammo bu yerda yo bizniki faqat to'g'ri, qolgani noto'g'ri desa, qolgani kerak emas deganday to'rtta barmoqni kesib tashlab, bitta barmoq bilan qolgan odam nima bo'ladi? U haqiqiy qo'l bo'lmay qoladi. Shunga o'xshab, islom, butun islom shu to'rt mazhab bitta bo'lib yurganda, mavjud yonma-yon ketganda, ahli hadislar ham yonma-yon ketganda shu butun islom bo'ladi. Bir-biri bilan yaxshi murosada bo'lsa. Bu qadimda hammalari ulamolar bir-birlarini hurmat qilishgan, masxara, haqoratlar bo'lmagan, boshqa chiroyli yo'l bilan munozara bo'lgan. Munozara bo'lganda ham bir-birlarining ilmlarini olib olish maqsadida bo'lgan, foydalanish. Men bilmagan hadisni siz bilib qolgan bo'lsangiz deb umid bilan, men uni ham bilayin. To'g'risini topaylik deb. U siz tomonidan xuddi shunaqa. Men tushunmagan, bilmaganim bo'lsa, men bilib olayin degan chiroyli maqsad bilan bahs munozaralar yuritilgan. Kuchiyan hujjati, sizni ham hujjatingiz kuchli chiqib qolsa o'zizga. Men sizni o'ylab ko'rdim, tekshirib ko'rdimda, yo'q, baribir o'zimniki kuchli ekan, o'zimda qolishi mumkin, siz ham o'zingizni yo'lingizda qolishingiz mumkin. Bu degani u boshqa narsa, bu boshqa emas. Islom hammasi ham. Ba'zi masalalarning yechimi har xil. Muammo bir xil, yechimi har xil. Lekin hujjatli, isbotli, dalilli shunday qilib mazhablar paydo bo'lgan. Shu tarzda davom etadi. Ahli sunna val jamoa deganda shular hammasi bir bo'lib ahli sunna val jamoa bo'ladi. Bir-birini hurmat etib yurishi shart. Bugungi kunda ham Imom Buxoriy deymiz. Imom Buxoriy qaysi mazhabda? Mazhabi bo'lmagan Imom Buxoriyni. Hanafiy mazhab bo'lmaganlar. Imom at-Tirmiziy, ya'ni o'zimizdan chiqqan aytayapman deyman atayin. Imom Buxoriy butun dunyoning ustozi. Qur'oni Karimdan keyingi o'rinda turadigan kitobni yozish faqat Imom Buxoriyga nasib bo'ldi. Endi hech kimga nasib bo'lmaydi undan keyin. Qur'onning yonida turadi u kishining kitoblari, ikkinchi kitob hisoblanadi. Islomda asos manba sifatida Qur'on, keyin Sahihul Buxoriy, keyin Sahih Muslim, keyin yo'q boshqalarning kitobi ketaveradi. Shunday kitobni tasnif qilgan odam O'zbekistondan chiqqan, Buxorodan chiqqan Buxoriy, butun Buxoroni bu kishi dunyoga tanitdi. Ismlari Buxoriy emas, ismlari Muhammad bo'lgan. Bu kishi Muhammad deb emas, Buxoriy deb tanidi olam. Shunaqa qilib Buxoro ham tanildi. Buxoroni dunyoga tanitgan shu Imom Buxoriy bo'ladilar. Shu zot bilan maqtanamiz, faxrlanamiz, kitoblarni tarjima qilib sotamiz. Buxoriyning hadislari deb. Keyin o'sha hadisga amal qilganlarni quv-quv qilib urkaltak qilamiz. Uni lekin vahobiy deymiz, uni har balo deymiz. Puli yaxshi-yu, lekin amali yomon go'yoki. Shu Buxoriyning hadisini tarjima qilib chiqarishdilar, pullashdilar, yeb-ib bitirishdilar. Endi shunga amal qilsa, hay, ko'r-ko'rona amal qilishni tarafdor emasmiz biz ham. Lekin hujjat sifatida asos bilan, ilm bilan mana shu yerda shunaqa ekan desa, shuni holi joniga qo'ymasdan, ko'zini ochirmasdan uni g'ivoy fitnalar qilish bu qanaqa gap? Bu noinsoflik. Mazhablar haq. Ilmsiz odam bitta mazhabda yurish kerak, adashib ketmaslik uchun. Yoki hammani majburlab mana shuni tiqib qo'yish bo'lmaydi. Ma'lum o'zi deylik, ko'p ilm olgan bo'lsa, kitoblarni, tafsirlarni, hadislarni o'qigan bo'lsa, bu odam haq narsani topgan bo'lsa, aytamiz-ku, haqiqat mana shu to'rt mazhabning ichida bittasidagi bunda emas, emas, undoq emas, hammasida bo'ladi. Shu ilm ahli bo'lsa, olimroq kishilar bo'lsa, ularning haqqi bor, shunda hujjatli, isbotli, dalilli ishni qilishga, nazarda kuchliroq hujjatli narsani. Ammo ilm unga yetmasa, ha, u pastroqda yurish kerak. Hammasi o'zini o'rnida bo'lishi kerak. Ilmsiz odamlar bunday narsaga aralashmasdan biz tushunmaymiz. Biz mana shu ota-bobomiz, xo'p, ota-bobomiz shuni o'rgatdimi? Shuni qilsa haqqimiz bor, lekin sen ham shuni qilishing shart deb hammani bir joyga tiqib qo'yish yaxshi emas. Biz ham bilganimizni qilaveraylik, boshqasi ham bilibdimi, uni qilishga uni ham haqqi bo'lsin. Shunda ilm rivojlanadi. Din ilmi rivojlanadi, mustahkamlanadi, musulmonlik ham rivojlanadi.